Азатлик радиосын тыңлаясыз. Assalomu alaykum. Bugun 16-yanvar chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ID kartalarni joriy etish 2021-yilga qoldirildi. Qozog'istonga yuborilgan insulin O'zbekistonda noqonuniy sotilayotgani aniqlandi. Britaniya parlamenti Brexit shartnomasiga qarshi ovoz berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Joshqin Gujarat 2019 9-chi xalqaro investitsiya sammitida ishtirok etish uchun 14-18 yanvar kunlari Hindistonga boradi. O'zbekiston rahbari matbuot xizmatining bildirishicha, tashrif Hindiston bosh vaziri Narendra Modining taklifiga asosan amalga oshirilmoqda. 2003 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan Joshqin Gujarat sammiti mintaqadagi eng yirik xalqaro forum hisoblanadi. Unda davlat va hukumat rahbarlari, vazirlar, xalqaro tashkilot va transmilliy korporatsiyalar rahbarlari, yetakchi tahlilchilar, ekspertlar ishtirok etadi. 20-22 yanvar kunlari esa Mirziyoyevning Germaniyaga borishi rejalashtirilgan. Berlin shahrida federal prezident Frank-Walter Steinmeier, federal kansler Angela Merkel va Bundestag raisi Wolfgang Schäuble bilan muzokaralar o'tkaziladi. O'zbekiston fuqarosining ichki pasporti bo'lishi rejalashtirilgan ID kartalarini joriy etish 2021-yilga qoldirildi. Bu haqda Milliy matbuot vazirlar mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi direktori Najmiddin To'raxo'jayevga tayangan holda 15 yanvar kuni xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ID kartalarini joriy etish muddatining uzaytirilishi mamlakatda yetarlicha infratuzilma shakllanmagani bilan bog'liq. Prezidentning 2018 yil 18 apreldagi qaroriga asosan 2018 yilning 1 noyabrdan boshlab Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sinov tariqasida ID karta joriy etilishi lozim edi. O'zbekistonda Qozog'istonga yuborilgan Sanofi insulinni noqonuniy sotilayotgani aniqlandi. Bu holat O'zbekistondagi Anhor.uz va Qozog'istondagi Huquqiy media markaz jurnalistlari tomonidan o'tkazilgan surishtiruv natijasida aniqlandi. Jurnalistlar Toshkentdagi aptekalarda qozoq tilidagi markirovka mavjud bo'lgan bir nechta shpritsli ruchkani sotib olgan. Ularning narxi insulinning O'zbekiston va Qozog'istondagi chakana narxidan ancha arzon bo'lgan. Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligi hozirda insulin qanday yo'llar bilan O'zbekistonga o'tib qolganini o'rganayotganini bildirdim. Kontrabandaning asosi O'zbekistonda insulin ta'minotining o'ta pastligidadir. Noqonuniy insulin bepul emas, lekin aptekalarda barcha soliqlar va to'lovlar to'langanidan so'ng sotilayotgan insulindan ancha arzon, deb yozadi Anhor.uz. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Britaniya parlamenti 15 yanvar kuni kechqurun mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi yuzasidan Bryusselda erishilgan shartnomaga qarshi ovoz berdi. Bosh vazir Tereza Mey Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng imzolangan mazkur kelishuvda Britaniyaning ittifoqdan chiqish tartibi belgilab berilgan edi. Tereza Mey avvalroq Yevropa ittifoqi bilan erishilgan shartnoma parlament tomonidan tasdiqlanmasa, unda 16 yanvar kuni hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasi ko'rib chiqilishi kerak deb aytgan. Mesh shartnomani Britaniya manfaatlariga to'liq javob bera oladigan hujjat deb baholaydi.
The consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer.
Bu kelishuvga qarshi ovoz berilishi ortidan qanday oqibatlar kelib chiqishi tobora aniqlashib boryapti. Bu kelishuv bo'lmaganida xavfsizlik bo'yicha hamkorlik ham, xorijdagi britaniyaliklar uchun muayyan kafolatlar ham, tadbirkorlar va ishchilarning o'ziga ishonchi ham yo'q bo'lardi, dedi Tereza Mey. 2019 yilning 29 mart kuni Britaniya rasman Yevropa ittifoqidan chiqishi lozim. Kobuldagi xorijiy vakolatxonalar joylashgan hududdagi portlash uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Taliban rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid 14 yanvar kuni bomba o'rnatilgan avtomashinani 4 nafar jangari portlatgani, bu hujum Kobuldagi xorij fuqarolariga qarshi qaratilganini ma'lum qildi. Kobulda 14 yanvar kuni portlatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida kamida 4 odam halok bo'lgan va 113 odam yaralangan. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon ichki ishlar boshqarmasining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. Islom Karimov davrida mol-mulki tortib olingan Alp Jamol egasi O'zbekistonga qaytdi. 5 yilda 3-chi maqbullashtirish fermerlarning boshi yana qotdi.
Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmayin, bizani boshimiz faqat tosh devorga tegyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon IIBsining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. 10 yanvar kungi maxsus selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olindi. Andijon ichki ishlar tizimi mulozimi, qolaversa ishga bevosita aloqador mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, viloyat IIBsining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasining 4 xodimi hozirda viloyat DXX yerto'lasida so'roq qilinmoqda. 1 o'rinbosar To'lanbor Azzoqov ishdan olingan. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat qidiruvidagi 4 oper: Humoyun, Odil, Botir va Shukurlar DXX podvolida. Bular keyingi 5 yil davomida UVDni mafiya qilib olgan ekan. Ish yurishgan tadbirkorlarni 15 sutkaga qamab, ularni noinsoniy qiynoqlarga solib, biznesini boshqa odamga o'tkazib berishga majburlab kelishgan. Rozi bo'lmaganlarni katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblab 15 yillab qamoqqa tiqqan bo'lar, deydi voqea tafsilotlariga yaqin andijonlik tadbirkor. Andijon IIB jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi 4 xodimini hibsga olganini viloyat huquq tizimidagi mulozim ham tasdiqladi. 15 sutkaga qamalib qiynoqqa solinganlarning yaqinlari prezident portaliga yozgan. Andijonda Golden Chicken degan firmani egalariga ham bular shunaqa bosim qilgan. U odamning Moskvada kattaroq tanishi bor ekan. Shu orqali prezidentning qulog'iga chalingan bu jinoyatlar. Video selektorda prezident Andijonni bekorga alohida tanqid qilmadi. Hozir 10 oshiq tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu operlar ustidan rasman ariza bergan, deydi mahalliy huquq tizimining matbuotiga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. 14 yanvar kuni Ozodlik Andijon IIBning qator boshqarma rasmiylari bilan bog'landi. Ularning birortasi boshliq o'rinbosarining lavozimidan bo'shatilib, kamida 4 nafar xodimining ushlanganligini, o'zlarida bunday ma'lumot yo'qligini aytish orqali na tasdiqladi va na inkor qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 yanvar kuni Ozodlikka bergan rasmiy javobida Andijon viloyati IIBsi jinoyat qidiruv boshqarmasining xodimi Qosimov va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 206 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 234 qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish moddalari bilan 2018 yilning 19 dekabrida Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganligi va mazkur jinoyat ishi tergovi Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish yurituvida ekanini bildirdi. Ish tafsilotlaridan bilvosita xabardor mahalliy huquq tizimi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda jinoyat ishi Andijondagi GM O'zbekiston faoliyatini ham ichiga olishini bildirdi. Andijon viloyat IIBning kamida 4 yuqori darajali xodimining hibsga olingani tafsilotlaridan xabardor mahalliy tadbirkorlar, ushlanganlar qo'lida jabr ko'rganlardan 150 nafarga yaqini hozirda rasman shikoyat qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15 yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlaridan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z ta'birida Muhiddin Asomuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15 yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009 yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Alpjamol bank litsenziyasini bekor qildi. Alpjamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Alpjamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy banki taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Alpjamol bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5,959,000,000 so'm, ya'ni 3,861,000 dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asomuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
O'zbekiston fermerlik. O'zbekistonda fermerlarning yer maydonlari so'nggi marta maqbullashtirilganidan 3 yil o'tib, hukumat yerlarni yana maqbullashtirishga qaror qildi. 3 yil avval fermer yerlari qisqartirilgan bo'lsa, endilikda paxtakor fermerga kamida 100 gektar yer olish majburiyati yuklatildi. Shu paytgacha O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish bir necha marta o'tkazilganki, bu islohotlar har gali fermerlar tinchini buzadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, hozirda moddiy imkon, ishchi kuchi va texnika yetishmovchiligi bois aksar fermerlar qo'lidagi 15-20 gektar yerni zo'rg'a eplayapti. Jumladan jizzaxlik fermer yigit 300 gektardan ziyod yerni eplash qiyinligini aytdi. 100 gektarni eplay oladigan fermer bor, qila olmaydigani bor. Hozir fermerlar 15-20 gektarni zo'rg'a eplayapti. Endi yana fermerlar baloga qolyapti. Xo'jaligimizni oyoqqa turg'azish uchun bor budimizni sotdik. Endi yerimizni tortib olishsa nima qilamiz, dedi jizzaxlik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qashqadaryoning Mirishkor tumani Mirishkor qishlog'idagi Abdurahmonov Asilbek fermer xo'jaligi 15 gektarda paxtachilik va g'allachilik bilan shug'ullanadi. Xo'jalik rahbari Ulug'bek Qurbonov maqbullashtirish qarori chiqqandan buyon tashvishda ekanini aytadi.
G'alla paxta yetishtiradi, endi bilmadim. Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmayin, bizani boshimiz anonga tegmayapti, faqat tosh devorga tegyapti.
Ayni paytda Ulug'bek Qurmonov fermer xo'jaligini saqlab qolish uchun kurashish rejasida qat'iy ekanini aytadi.
Men izlanmoqchiman, birinchi navbatda qonuniy o'z haqqimni qay darajada imkoniyatim borligini bilmoqchiman. Qidirmoqchiman o'zim haqimda. Nima qila olaman, nima qilishim mumkinligimni hozir qiziqayapman, to'g'risi. Qanday qilib yashash uchun mana shu yerda olib qolib, shu elimizga, vatanimizga kerakli shu paxta g'allasini yetishtirib berish harakatini hozirdan to'g'risi qarorlamadan aniq qilyapman, tanishyapman. Lekin hozircha menda ham to'g'risi nima qilishim mumkinligi haqida yo'q.
Farg'onaning Yozovon tumanidan ozodlikka bog'langan va xavfsizlik yuzasidan ismi sharifini ochiqlamaslikni so'ragan fermerning aytishicha, ayrim mulozimlar ushbu qaror ijrosida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymoqda. Bizning tuman mulozimlari ushbu qonunni noto'g'ri talqin qilayotgani bois fermerlar orasida norozilik paydo bo'ldi. Tuman hokimi qancha yeri borligidan qat'iy nazar tumandagi barcha fermerning yerlarini tortib olyapti. Hozir hamma fermer bilan ijara shartnomasini bekor qilish borasida majburiy tarzda ariza yozdirib olyapti. Ya'ni barcha fermer yerini topshiradi va keyin qaytadan bo'lib berishmoqchi. Vaholanki bu harakatlar hukumat qarorining 4-bandiga zid ravishda bo'lyapti. Fermer faoliyatiga xolisona baho berish respublika ishchi guruhlari zimmasiga yuklatilgan, deydi yozavonlik fermer.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlikka murojaat qilgan bo'stonliqlik ayol uylik bo'ldi. Qirg'iziston hukumatı tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Bo'stonliq tuman prokuraturasi sizdan Telegram rukniga uy-joy masalasida murojaat qilgan darakchining shikoyatini o'rganib chiqib, unga 75 million so'm mablag' evaziga uy olib berilishini ma'lum qildi. Sizdan Telegram rukniga Bo'stonliq tumanidan murojaat qilgan Shohsanam Sharipova ehtiyojmand oiladan ekanligini aytmoqda. Shohsanamning iddao qilishicha, unga kam ta'minlangan oila sifatida uy olish uchun hokimiyat tomonidan 67 million so'm ajratilgan edi. Biroq Shohsanam uy egasi 67 million so'mga rozi bo'lmagani sababli kelishuv bekor bo'lganini xabar qilgan. Tuman prokuraturasi bu shikoyatni o'rganib, quyidagicha javob qaytardi. Bo'stonliq tuman prokuraturasi tomonidan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Buyuruniy ko'chasi 46 uyda yashovchi fuqaro Sharipova Shohsanamning yashash sharoiti og'irligi sababli uy-joy bilan ta'minlashda amaliy yordam berilishini so'rab ijtimoiy tarmoq orqali yo'llagan murojaati o'rganildi. Tuman prokuraturasi tomonidan mazkur murojaatni ko'rib chiqish jarayonida fuqaro Sharipovaga O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida ishlab chiqarilgan dastur asosida fuqaro Usmonovga tegishli bo'lgan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Paxta ko'chasi 4-uy 30-xonadon 75 million so'm mablag' evaziga olib berilishi ta'minlanib, murojaat qanoatlantirildi, deb yozadi Bo'stonliq tuman prokuraturasi. Shohsanam Sharipova prokuraturaning xabarini Ozodlikka tasdiqladi va unga o'z minnatdorchilik xatini ilova qildi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumatı tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jenish Razzaqov hukumat ko'chada tupurgan odamlarga solinadigan jarima puli miqdorini ozaytirish niyatida ekanini Bishkekda 15 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Qirg'izistonda 2019-yilning 1 yanvaridan kuchga kirgan yangi qonunga asosan ko'chada tupurgan odamlarga 5,5 ming so'm, ya'ni 78,5 dollar miqdorida jarima solinadi.
Premyer-ministr buni dag'i turamas ko'rdi.
Bosh vazir buni noto'g'ri deb hisoblaydi. Jarima puli juda katta miqdorda belgilanib qolingan. Yangi qonunda ruxsat berilmagan joyda tamaki chekilgani uchun jarima puli 1000 so'm qilib belgilangan ekan. Hukumat tupurganlarga ham jarima pulini 1000 so'm qilib belgilash to'g'risida parlamentga taklif kiritdi, dedi Jenish Razzaqov. Qonun kuchga kirgan birinchi kuniyoq militsiya xodimlari ko'plab odamlarni ko'chada tupurgani uchun qo'lga oldi. Bu esa jamoatchilik orasida norozilik to'lqinini paydo qildi. Masalan, yoshlardan biri prezident va parlament binosi oldiga kelib, namoyishkorona tupurgani to'g'risidagi videoni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirdi.
5500 so'm. Stravonga kelib olib ketdilar.
Mana 5500 so'm jarima puli, kelib jarimani olib ketinglar. Mana shu yemaxo'rlar va qo'lidan ish kelmay mamlakatimizni rivojlanishdan to'sib turgan amaldor odamlarning yuziga qachonlardan beri tupurishni orzu qilib yurardim. Bugun mana shu imkoniyatga ega bo'ldim, deydi videodagi yigit. Ijodkor yoshlar esa o'z noroziligini qo'shiq va hajviy ko'rinishlar orqali bildirmoqdalar. Internet tarmog'ida tarqatilgan qo'shiqlardan birida tupurdik biz bunday qonunga. Bu alaqsirashmi yoki farosatsizlik deb kuylanadi.
Наплевать на закон. Это что за бред вообще и гон? Плевок, плевок. Целых 5000 сом и вдобавок 500 сом.
Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda ham keng muhokama qilinayotgan bu mavzu yuzasidan bildirilayotgan fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qirg'izistonliklar ko'chalarda tupurganlarga jarima solinishiga qarshi emas, balki bu narsa ko'chada o'zini tutish madaniyatini rivojlantiradi, deb hisoblaydilar. Norozilikka esa jarima miqdorining o'rtacha oylikka nisbatan nomutanosibligi, shuningdek, qonunning o'ylanmasdan turib qabul qilingani, jumladan tupurishga majbur bo'ladigan bemorlarning imtiyozi qay darajada bo'lishi yoki aynan shu odam tupurgani qanday isbotlanishi aniqlanmagani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari ayrim odamlar bunday katta miqdordagi jarimani albatta qonunni buzgan deputatlar yoki amaldorlar to'lamaydilar. Ularni birov majbur ham qila olmaydi. Bu qonun faqat oddiy odamlar uchun qo'llaniladi, qabiladagi fikrlarni bildirmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Xitoy oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotgani e'lon qilindi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Tarixda ilk marotaba fazoda o'sayotgan o'simlik suratlarini Chunsin universitetining murakkab texnologiyalarini o'rganish instituti e'lon qildi. Ushbu ilmiy tajriba uyushtiruvchilaridan biri bu oy sathida insonlar o'tkazgan ilk biologik o'stirish eksperimentidir, dedi. Xitoyning Oy xudosi nomi berilgan Chang'e 4 stansiyasi 3 yanvar kuni Oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan ilk stansiya bo'ldi. Mini Oy biosferasi tajribasini ishlab chiqqan Chunsin universiteti xodimlari stansiya bortida 18 santimetr uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, Drosophila pashshasi tuxumlari hamda xamirturush ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nish urgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar unib chiqmaganini ko'rsatadi. Chang'e 4 Shvetsiya, Germaniya hamda Xitoy olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, oy sathi, kosmik radiatsiya hamda quyosh shamolining yer yo'ldoshi sathiga ta'sirini o'rganishni ko'zlaydi. Stansiya o'z bortida U2-2 deb nomlangan oyyurarni ham olib chiqqan. Oyyurar Karman kraterida tajribalar o'tkazadi. Xitoy fazo agentligining ma'lum qilishicha, oyga yana 4 missiya yuborish rejalashtirilgan. Xitoy bir kun kelib oyda tadqiqot markazini ochishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni agentlik bunday inshootni qurish uchun 3D printer texnologiyasidan foydalanishi mumkinligini ma'lum qildi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 9 yil oldin rossiyalik oligarx Viktor Vekselbergni AQSh kompaniyalari, universitetlari va hatto hukumati quchoq ochib kutib olayotgan edi. Vashingtonning Rossiya bilan aloqalari qayta yo'lga qo'yilayotgan, Vekselberg Kremlni qo'llab-quvvatlayotgan Skalkova tashabbusiga rahbar bo'lgan, maqsad esa yuksak texnologiya, tadqiqot va tadbirkorlikni rivojlantirish edi. Dunyodagi eng nufuzli va boy oliy o'quv yurtlaridan biri Massachusetts texnologiya universiteti, ya'ni MTI ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatladi hamda Skalkova fan va texnologiya institutini tashkil etish uchun 300 million dollarlik sarmoya kiritdi. MTI 2013 yili Vekselbergni homiylar kengashiga ham kiritdi, ammo bugun u institutning ishonchli vakili emas. Ma'muriyat 2018 yili uni imijimida ishonchli vakillar qatoridan chiqarib tashladi. Bunga oligarxning AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani sabab bo'ldi. Rossiyaning metal sanoatida milliardlab dollar pul ishlab olgan va qarorgohi Shvetsariyada bo'lgan Renova Group egasi Vekselberg 2013 yilda MTI homiylar kengashiga saylangan, oradan 2 yil o'tib qayta saylangan edi. Aslida sobiq prezident Dmitriy Medvedev davrida tashkil etilgan Skalkovani 2013 yili Vladimir Putin prezidentlikka qaytgandan so'ng tergovchilar bosdi. Oqibatda u yerdagi amaldorlar 750 ming dollarni o'g'irlaganlikda ayblandi. Bu ishga muxolifatchi deputat ham aralashib qolgani aytildi. 2014 yilda Qrim bosib olingandan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qila boshladi. Dastlab sanksiyalar Vekselberg singari biznes yetakchilariga emas, hukumatning yuqori lavozimli amaldorlariga nisbatan qo'llanildi. 2018 yil boshida Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi jazo choralarini kengaytirib, Vekselbergga ham bosim o'tkazish yo'liga o'tdi. Aprel oyida u bilan Renova Group ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Keyinchalik Renova Group'ga qarashli AQShdagi Columbus Nova investitsiya kompaniyasi prezident Donald Trampning shaxsiy advokati Michael Cohenga konsultantligi uchun pul to'lagani oshkor bo'ldi. Yana ma'lum bo'lishicha, Vekselberg Trampning inauguratsiya marosimida ham qatnashgan va tadbirga 250 ming dollar homiylik yordami bergan ekan. 2019 yil yanvariga kelib Vekselbergning nomi MTI'ning korporativ kengashi a'zolari ro'yxatidan butunlay chiqarib tashlandi. AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar qo'llanishini nazorat qilib turuvchi bo'limi tahlilchisi Brian O'Toole'ga ko'ra, Vekselberg ro'yxatga kiritilgandan so'ng MTI shu zahotiyoq munosabat bildirishi shart edi. MTI undan zudlik bilan qutulishi kerak edi. Sanksiyalar faqat moliyaviy operatsiyalarga emas, biror shaxsga har qanday xizmat ko'rsatishga, u bilan qilinadigan ish munosabatlariga, yana u ishonchli vakil sifatida MTI nomidan bajaradigan har qanday faoliyat turiga tegishli, dedi Brian O'Toole. Vekselbergning MTI boshqaruv ro'yxatdan chiqarilishi sababi xususida boshqa ekspertlar ham shunga o'xshash fikrlar bildirmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli yana bir Dreamliner ishdan chiqdi. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlindan nemis-o'zbek biznes forumi ish boshladi. Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. ShHT sammitida Shinjondagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlinda nemis-o'zbek biznes forumi ish boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni jonlantirish imkonlarini muhokama qilgan nemis-o'zbek biznes forumi dushanba kuni Germaniya poytaxti Berlinda ish boshladi. Germaniya iqtisodining sharqiy qo'mitasi uyushmasi va O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi tomonidan tashkil qilingan tadbir ochilishida O'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi, bosh vazir o'rinbosari Suhrob Xolmurodov va Germaniya iqtisod va energetika vazirligi davlat kotibi Urlix Nusbaum ishtirok etdi. Tadbir qatnashchisi O'zbekiston tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev Siemens, Linde, Mann kabi ulkan nemis shirkatlari bilan shartnoma tuzilganini olqishladi. O'zbekiston rasmiylari ochiqlagan hisobotga ko'ra 2018-yilning 9 oyi yakunlari bo'yicha Germaniya bilan O'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi 526 million dollarni tashkil qilgan. Bu raqam Germaniyaning Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari iqtisodidagi ishtiroki bilan qiyoslaganda anchayin oz ko'rinadi. Misol uchun Germaniyaning Qozog'iston bilan 2017-yildagi tovar aylanmasi 5 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Bu O'zbekistondagi raqamlarga qaraganda 10 marta ko'p degani. Berlinda o'tayotgan nemis-o'zbek biznes forumi qatnashchisi, Markaziy Osiyo siyosati va iqtisodi bo'yicha tahliliy maqolalar muallifi Edda Schlager Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda sarmoyadorlar uchun muhim bo'lgan shaffoflik, qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari rivojlanmaganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, saytlar blok qilingan, ijtimoiy tarmoqlar yopib qo'yilgan hamda bir kishi siyosiy irodasiga bo'ysunishda davom etayotgan bugungi O'zbekiston realligi nemis sarmoyadorligi uchun joziba kasb qilmagan. O'zbekiston iqtisodiyotiga nemis kapitalining yetarlicha qiziqish ko'rsatmayotgani mamlakatning yaqin o'tmishida rasmiy Toshkent va germaniyalik tadbirkorlar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatning hali esdan chiqmagani ham omil sifatida ko'riladi. 2009-yili Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis shirkatlariga haq to'lashda muammolar yuz bergani germaniyalik tadbirkorlar O'zbekistondan xurkitgan omillardan biri sifatida ko'riladi. Forumlar saroyi qurilishida qatnashgan 20 ga yaqin nemis shirkati katta hajmdagi ishni bajarganiga qaramay 100 million evrodan ziyod bo'lgan haqini olishi uzoq va mashaqqatli kechgan edi. 2010-yilda Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi rasmiysi Bernhard Duch O'zbekiston hukumati bir nechta nemis shirkatlariga jami 130 million evro miqdorida qarzni to'lamay kelayotgani haqida bayonot bergan edi. Oradan 9 yil o'tib o'zbek mulozimlari nemis tadbirkorlarini bunday holat o'tmishdagi avtoritarizm sarqiti bo'lgani boshqa takrorlanmasligiga ishontirishga urinmoqda. 15 yanvar kuni O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi nemis sarmoyadorlariga quyuq ziyofat bermoqchi va bundan tahlilchilar nazarida Karimov davrida sovuqlashgan aloqalarni yumshatish ko'zlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-22 yanvar kunlari Germaniyaga rejalangan rasmiy tashrif ham ikki davlat o'rtasidagi iliq iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishning ehtimoliy istiqboli bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashishi rejalangan. Bu uchrashuvlar ortidan jurnalistlar va matbuot vakillari uchun brifing yoki matbuot anjumani rejalanmagan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida nemis vatandoshlari 15 yanvardan boshlab O'zbekistonga 30 kungacha bo'lgan muhlatga vizasiz kela olishi mumkinligi e'lon qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston havo yo'llariga qarashli yana bir Dreamliner ishdan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787-8 Dreamliner uchqichi 11 yanvar kuni Dubaydan uchib kelgandan so'ng reysdan olindi. Registratsiya raqami UK78701 bo'lgan bu uchqich keyingi oy ishdan chiqqan O'zbekiston havo yo'llari shirkati ixtiyoridagi ikkinchi Dreamlinerdir. Ozodlik Dreamliner uchqichining O'zbekiston havo yo'llari tomonidan 2 yil ishlatilib-ishlatilmay motori buzilgani haqida xabar qilganidan 2 hafta o'tib, shirkatdagi vaziyatdan xabardor aviatsiya mutaxassisi 14 yanvar kuni ikkinchisining ham ishdan chiqqanini xabar qildi. Juma 11 yanvar kuni registratsiya raqami UK78701 bo'lgan Dreamliner Dubaydan uchib kelishi bilan angarga olindi. Uning motoridan ham qirindi topildi. UK78702 motorini almashtirish uchun Amsterdamda qolayapti. 701 rasmiyadan chiqarildi. Bu ketishda yaqinda 3-chi so'nggi Dreamliner ham o'tirib qoladi dedi aviatsiya sohasidagi o'zbekistonlik mutaxassis shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Bu xabarni parvozlar yo'nalishini kuzatuvchi mustaqil saytlar ham tasdiqladi. Parvozlar monitoringi bilan shug'ullanuvchi mustaqil manbalar 1 marta 2017-yilning 13 iyulida reysga qo'yilgan Boeing 787-8 uchqichining 11 yanvar kunigacha to'xtovsiz uchganini, ammo 11 yanvardan beri biror marta havoga ko'tarilmaganini ko'rsatadi. Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi ixtiyoridagi 3 Dreamlinerdan ikkitasining 2 yilga borib-bormay uchish ro'yxatidan chiqarilgani Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra shirkat rahbariyatining vaziyatning jiddiyligini tushunmayotgan ifodasidir. Birinchi Dreamliner buzilganida Ozodlik orqali mutaxassislar havo yo'llari rahbariyatini ogohlantirdi, ammo ular buni inobatga olishmadi. Buning o'rniga hech qanaqa muammo yo'q degan bayonot qilishdi. Agar ular tez kunda tegishli qaror olmasa, vaziyat juda ayanchli tugashi mumkin dedi Ozodlik suhbatdoshi. Vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassisning aytishicha, 11 yanvardan beri uchmayotgan ikkinchi Dreamlinerda ham birinchisidagi ayni muammo kuzatilgan. Hozircha motorga qirindining qayerdan tushganini aniqlasha olmayapti. Analiz uchun Germaniyaga yuborishdi. Javob kelishini kutib turishibdi, keyin bir to'xtamga kelishadi. Uzoqqa uchish uchun ishlab chiqarilgan samolyotdan 3-4 soatlik qisqa masofada foydalanishda davom etishaversa, qolgan dvigatellar ham yaqin orada ishdan chiqadi, deydi mutaxassis. Ozodlik 24 dekabrdan beri ikkita Dreamliner uchog'ining ayni bir xil motor muammosi bilan reysdan olinganiga oid savollarni Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbariga Telegram kanali orqali yo'lladi, ammo kun davomida bu va avvalgi savollarga shirkat rasmiylaridan javob bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston rasmiy matbuoti prezident Mirziyoyevning urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini e'lon qildi. Ushbu hujjatga muvofiq tez orada jismoniy shaxslarga uy-joy uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirib olish uchun ruxsat beriladi. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 1-iyulidan O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibdagi uy-joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi beriladi. Bundan tashqari yuridik shaxslar ham bino va inshootlari, sanoat infratuzilmasi obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xususiylashtirish jarayonini boshlash uchun mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan xususiylashtirib olingan yer maydonlariga xususiy mulk maqomi beriladi va uning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi. Adliya vazirligi matbuot xizmati bergan xabarda jumladan, xususiylashtirish faqatgina kadastr hujjatlari mavjud bo'lgan holda hamda hukumat tomonidan belgilanadigan miqdorlarda pullik asosda amalga oshiriladi deyilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matnida shuningdek urbanizatsiya jarayonini faollashtirish bo'yicha maqsadlar ham belgilangan. Jumladan mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish, migratsiya jarayonlarini ma'muriy tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali aholining qishloq joylaridan shaharlarga erkin harakatlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish vazifalari qayd etilgan. Farmonda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritish lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida urbanizatsiya agentligi hamda urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasining tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yirik shaharlarga tutashib ketgan aholi punktlari inventarizatsiyadan o'tkazilib, 2019-yil 1-noyabrigacha yo'ldosh shaharlarga aylantirilishi mumkin bo'lgan aholi punktlarining ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan. Farmonda jumladan 2019 yil 1 iyunga qadar xususiylashtiriladigan yer uchastkalari uchun tabaqalashtirilgan to'lovlar miqdorlari, shuningdek ularni to'lash tartibini belgilovchi hukumat qarori qabul qilinsin deyiladi. Ushbu hujjat asosida Iqtisodiyot va sanoat vazirligi qoshida Urbanizatsiya agentligi tashkil etildi. Yangi farmonga asoslangan holda mavjud uy-joy kodeksi va yer kodeksini o'zgartirish uchun ham yangi tahrirdagi qonun loyihalarining ishlab chiqilishi aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Ham qishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozim uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qimboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9-yanvar kuni soat 15:00 tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, deydi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6-yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning Ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28 dekabrida Prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda Ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 00000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin сразу stanok ishga tushdi, dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim. 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-chi yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi, dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7 yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018 yilning 25 oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan 2 jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan, sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib, sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti, dedi ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limini boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25 oktyabrda chiqqan sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobar miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sherik ularga nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7 yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14 avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan 2 jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan ikkinchi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka chiqishi ikkinchi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tolyatti shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan kanchalardir keldim aka. 90-chi yilda menga ota-onam bilan sizda yashaganmiz. 2002-chi yilda dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011-chi yilda bandalik qilib qoldim. Posolstvodan Rossiyaning narodini qildirib keldim. Shu bahona borib o'zbekistonga sinov qo'mib, pasport qilib keldim. 2013-chi yil mana skinhedlar pichoqlashdi. 24 ta pichoq yeb, bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib, qo'lgani kelishdi. Ishlagan pulim bor bir odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib, bu odamni tushuntirasiz, siz tayinim niyat qilgandim. Bolalarni jo'natib oldim uni oldiga. Bostirib kirib borishgan, pichoqlashgan, xotinni boylab urib, yonlagan bo'lib qolganman. Menga 3,5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandan keyin minusda zakoni bo'yicha, qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar ikki o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlarni ushlagan joyda Tolyatti shahrida o'tiribman. Bizni Abzalov qilganida shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi Abzalovga vaqt. 29-sidan dekabr kundan beri o'tib. Ishlagan joyim ham yo'q O'zbekistonda. Agar mana 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarim hayoti nima bilan? 3,5 yil mansiz bular dastlabki qiynalishdi.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik yurist Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badarg'a qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014 yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114 federal qonunga kiritgan o'zgartishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar Soliq Qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019 yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00-12:45 bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
liniya band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanita. Pozhalosta, perezvonite pozhe. The line is busy now. Please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018-yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019-yil 1-sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitida Shinjondagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shanghay hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joriy yil 14-15 iyun kunlari o'tadigan navbatdagi sammitida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar, etnik qozoq va qirg'izlarga Xitoy hukumati tomonidan bosim ko'rsatilayotgani masalasi muhokama qilinmaydi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov matbuotga shunday mazmunda bayonot berdi. BMTning 2018-yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgandi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov Xitoydagi etnik qirg'izlarning huquqlarini talab qilayotganlarni qo'shni davlat bilan munosabatlarni yomonlashtirishga harakat qiluvchilar deb atadi.
Ikki mamlakat o'rtasida aloqasi tegizib degan niyatda ishlayapti.
Bu masalada ma'lumot tarqatayotganlar ikki davlatning munosabatlarini buzmoqchi bo'layotganlardir. Har bir davlat qonunni buzgan fuqarosini jazoga tortishga haqli. Agar Xitoy fuqarosi bo'lgan etnik qirg'izlar qo'lga olinayotgan bo'lsa, bunga biz aralasha olmaymiz. Bu Xitoyning ichki ishi, dedi Daniyar Sidiqov. Qirg'izistonlik faollar esa hukumatni bu masalani SHT sammiti kun tartibiga kiritishga chaqirmoqdalar. Ularning fikricha SHT xalqaro tashkilot bo'lgani uchun ham uning doirasida inson huquqlari masalasi ham ko'tarilishi shart.
Qozoq biligi 2000dan oshgan etnikalik qozoqlarni Xitoylardan jinoiy turmushdan chiqarib oldi degan ma'lumotda bizga yetkazdi.
Qozog'iston hukumati yaqinda Xitoydagi lagerdan 2000 nafardan ko'proq etnik qozoqni chiqarib olgani to'g'risida xabarlar berildi. Qirg'iz hukumati esa bu masalada hozirgacha nima ish qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. SHTga joriy yilda raislik qilayotgan Qirg'izistonning sammit kun tartibiga Shinjondagi vaziyatni muhokama qilish masalasini kiritish imkoniyati bor, dedi Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Baqit Amambayev. Xalqaro hamjamiyat bosim ostida Xitoy 2018-yilning 28-dekabrdan 30-dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalar vakillari hamda xorij jurnalistlariga Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarini ochgan edi. Xitoy hukumati esa lagerlarda quvnoq hayot kechayotganini namoyish etishga harakat qilgan. Xitoylik huquq faoli Wu Yerkasi hukumatning bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholagan. Keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumati har qancha urinmasin, lagerdagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Pokiston va Hindiston a'zo davlat hisoblanadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-yanvar chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ID kartalarini joriy etish 2021-yilga qoldirildi. Qozog'istonga yuborilgan insulin O'zbekistonda noqonuniy sotilayotgani aniqlandi. Britaniya parlamenti Brexit shartnomasiga qarshi ovoz berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev Joshqin Gujarat 2019 xalqaro investitsiya sammitida ishtirok etish uchun 17-18 yanvar kunlari Hindistonga boradi. O'zbekiston rahbari matbuot xizmatining bildirishicha, tashrif Hindiston bosh vaziri Narendra Modining taklifiga asosan amalga oshirilmoqda. 2003-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan Joshqin Gujarat sammiti mintaqadagi eng yirik xalqaro forum hisoblanadi. 20-22 yanvar kunlari esa Mirziyoyevning Germaniyaga borishi rejalashtirilgan. O'zbekiston fuqarosining ichki pasporti bo'lishi rejalashtirilgan ID kartalarini joriy etish 2021-yilga qoldirildi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi direktori Najmiddin To'raxo'jayevning 15 yanvarda aytishicha, ID kartalarini joriy etish muddatining uzaytirilishi mamlakatda yetarlicha infratuzilma shakllanmagani bilan bog'liq. Prezidentning 2018 yil 18 apreldagi qaroriga asosan 2018 yilning 1 noyabridan boshlab Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sinov tariqasida ID karta joriy etilishi lozim edi. O'zbekistonda Qozog'istonga yuborilgan Sanofi insulini noqonuniy sotilayotgani aniqlandi. Bu holat O'zbekistondagi Anhor.uz va Qozog'istondagi huquqiy media markaz jurnalistlari tomonidan o'tkazilgan surishtiruv natijasida aniqlandi. Jurnalistlar Toshkentdagi aptekalarda qozoq tilidagi markirovka mavjud bo'lgan bir necha shpirish rushkani sotib olgan. Ularning narxi insulinning O'zbekiston va Qozog'istondagi shakana narxidan ancha arzon bo'lgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi hozirda insulin qanday yo'llar bilan O'zbekistonga o'tib qolganini o'rganayotganini bildirdi. Anhor.uz insulin Janubiy Qozog'iston viloyatidan O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan olib kirilishini aniqlagan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Keniya poytaxti Nayrobida 15 yanvarda sodir etilgan terror hujumi oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi. Terrorchilar poytaxtdagi mehmonxona va ofislar markaziga hujum qilganlar. Hujum uchun mas'uliyatni Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Ash-Shabab guruhi o'z zimmasiga oldi. Mazkur guruh Somali hududida faoliyat yuritadi. Agentliklarning bildirishicha halok bo'lganlarning 11 nafari keniyalik, 1 nafari britaniyalik va 1 nafari amerikalikdir. 2015-yilda guruh Keniyadagi Garis universitetiga hujum qilib 150 nafar odamni o'ldirgan edi. Britaniya parlamenti 15 yanvar kuni kechqurun mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi yuzasidan Bryusselda erishilgan shartnomaga qarshi ovoz berdi. Bosh vazir Tereza Mey Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng imzolagan mazkur kelishuvda Britaniyaning ittifoqdan chiqishi tartibi belgilab berilgandi. Tereza Mey bu shartnomani Britaniya manfaatlariga to'liq javob bera oladigan hujjat deb baholagan.
The consequences of voting against this deal tomorrow are becoming.
Bu kelishuvga qarshi ovoz berilgan shartlardan qanday oqibatlar kelib chiqishi tobora aniqlashib boryapti. Bu kelishuv bo'lmaganida xavfsizlik bo'yicha hamkorlik ham xorijdagi britaniyaliklar uchun muayyan kafolatlar ham tadbirkorlar va ishchilarning o'ziga ishonchi ham yo'q bo'lar edi, dedi Tereza Mey. 2019-yilning 29-mart kuni Britaniya rasman Yevropa ittifoqidan chiqishi lozim. Kobuldagi xorijiy vakolatxonalar joylashgan hududdagi portlash uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Kobulda 14-yanvar kuni jangarilar bomba o'rnatilgan avtomashinani portlatgan oqibatida 4 odam halok bo'lgan va 113 odam yaralangani xabar qilingandi. Bu mavzeda portlash oqibatida birorta zarar yetmagan uy qolmadi. Har bir xonadonda, jumladan mening uyimda ham 7-8 odam yaralandi, deydi mazkur hududda yashovchilardan biri. Tojikiston Islom markazining ulamolar kengashi erkak kishining jinsiy quvvatini oshiruvchi dori-darmonlarni iste'mol qilish mumkinligi to'g'risida fatvo chiqardi. Bu haqda 15 yanvarda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar berdi. Islom markazining fatvolar bo'yicha boshqarmasi mutaxassisi Abdulvohid Xomirovning aytishicha, musulmonlar ulamolar kengashiga erkaklarning jinsiy quvvatni oshiruvchi dorilarni ichishi shariat qonunlariga zid kelmaydimi degan savol bilan murojaat qilganlar fatvo mana shu murojaatga javob sifatida chiqarilgan. Mutaxassislar diniy adabiyotlarni o'rganib chiqib, agar erkak kishining jinsiy quvvati zaiflashib ketgan bo'lsa, bunday dorilarni iste'mol qilish mumkin degan xulosaga keldi, dedi Abdulvohid Xomirov.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon ichki ishlar boshqarmasining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. Islom Karimov davrida mol-mulki tortib olingan Alp Jamol egasi O'zbekistonga qaytdi. 5 yilda 3-chi maqbullashtirish fermerlarning boshi yana qotdi.
Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmaymiz, bizani boshimiz faqat tosh devorga tegyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Andijon IIBsining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. 10 yanvar kungi maxsus selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olindi. Andijon ichki ishlar tizimi mulozimi, qolaversa ishga bevosita aloqador mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, viloyat IIBsining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasining 4 xodimi hozirda viloyat DXX yerto'lasida so'roq qilinmoqda. 1 o'rinbosar To'lanboy Razzoqov ishdan olingan. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat qidiruvidagi 4 oper: Humoyun, Odil, Botir va Shukurlar DXX podvolida. Bular keyingi 5 yil davomida UVDni mafiya qilib olgan ekan. Ishi yurishgan tadbirkorlarni 15 sutkaga qamab, ularni noinsoniy qiynoqlarga solib, biznesini boshqa odamga o'tkazib berishga majburlab kelishgan. Rozi bo'lmaganlarni katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblab 15 yillab qamoqqa tiqqan bular, deydi voqea tafsilotlariga yaqin andijonlik tadbirkor. Andijon IIB jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi 4 xodimini hibsga olganini viloyat huquq tizimidagi mulozim ham tasdiqladi. 15 sutkaga qamalib qiynoqqa solinganlarning yaqinlari prezident portaliga yozgan. Andijonda Golden Chicken degan firmani egalariga ham bular shunaqa bosim qilgan. U odamning Moskvada kattaroq tanishi bor ekan. Shu orqali prezidentning qulog'iga chalingan bu jinoyatlar. Video selektorda prezident Andijonni bekorga alohida tanqid qilmadi. Hozir 10 oshiq tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu operlar ustidan rasman ariza bergan, deydi mahalliy huquq tizimining matbuotiga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. 14 yanvar kuni Ozodlik Andijon IIBning qator boshqarma rasmiylari bilan bog'landi. Ularning birortasi boshliq o'rinbosarining lavozimidan bo'shatilib, kamida 4 nafar xodimining ushlanganligini, o'zlarida bunday ma'lumot yo'qligini aytish orqali na tasdiqladi va na inkor qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 yanvar kuni Ozodlikka bergan rasmiy javobida Andijon viloyati IIBs jinoyat qidiruv boshqarmasining xodimi Qosimov va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 206 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 234 qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish moddalari bilan 2018 yilning 19 dekabrida Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganligi va mazkur jinoyat ishi tergovi Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish yurituvida ekanini bildirdi. Ish tafsilotlaridan bilvosita xabardor mahalliy huquq tizimi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda jinoyat ishi Andijondagi GM O'zbekiston faoliyatini ham ichiga olishini bildirdi. Andijon viloyat IIBning kamida 4 yuqori darajali xodimining hibsga olingani tafsilotlaridan xabardor mahalliy tadbirkorlar, ushlanganlar qo'lida jabr ko'rganlardan 150 nafarga yaqini hozirda rasman shikoyat qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15-yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlaridan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z tabirida Muhiddin Asamuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15-yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009 yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Alp Jamol bank litsenziyasini bekor qildi. Alp Jamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Alp Jamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy banki taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Alp Jamol bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5 milliard 959 million so'm, ya'ni 3 million 861 ming dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asamuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda fermerlarning yer maydonlari so'nggi marta maqbullashtirilganidan 3 yil o'tib, hukumat yerlarni yana maqbullashtirishga qaror qildi. 3 yil avval fermer yerlari qisqartirilgan bo'lsa, endilikda paxtakor fermerga kamida 100 gektar yer olish majburiyati yuklatildi. Shu paytgacha O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish bir necha marta o'tkazilganki, bu islohotlar har gal fermerlar tinchini buzadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, hozirda moddiy imkon, ishchi kuchi va texnika yetishmovchiligi bois aksar fermerlar qo'lidagi 15-20 gektar yerni zo'rg'a eplayapti. Jumladan jizzaxlik fermer yigit 300 gektardan ziyod yerni eplash qiyinligini aytdi. 100 gektarni eplay oladigan fermer bor, qila olmaydigani bor. Hozir fermerlar 15-20 gektarni zo'rg'a eplayapti. Endi yana fermerlar baloga qolyapti. Xo'jaligimizni oyoqqa turg'azish uchun bor budimizni sotdik. Endi yerimizni tortib olishsa nima qilamiz, deydi jizzaxlik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qashqadaryoning Mirishkor tumani Mirishkor qishlog'idagi Abdurahmonov Asilbek fermer xo'jaligi 15 gektarda paxtachilik va g'allachilik bilan shug'ullanadi. Xo'jalik rahbari Ulug'bek Qurbonov maqbullashtirish qarori chiqqandan buyon tashvishda ekanini aytadi.
G'alla paxta yetishtiradi, endi bilmadim. Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmayin, bizani boshimiz anonga tegmayapti, faqat tosh devorga tegyapti.
Ayni paytda Ulug'bek Qurmonov fermer xo'jaligini saqlab qolish uchun kurashish rejasida qat'iy ekanini aytadi.
Men izlanmoqchiman, birinchi navbatda qonuniy o'z haqqimni qay darajada imkoniyatim borligini bilmoqchiman. Qidirmoqchiman o'zim haqimda. Nima qila olaman, nima qilishim mumkinligi bilan hozir qiziqayapman, to'g'risi. Qanday qilib yashash uchun mana shu yerda olib qolib, shu elimizga, vatanimizga kerakli shu paxta g'allasini yetishtirib berish harakatini hozirdan to'g'risi qarorlamadan anov qilyapman, tanishyapman. Lekin hozircha menda ham to'g'risi nima qilishim mumkinligi haqida yo'q.
Farg'onaning Yozovon tumanidan ozodlikka bog'langan va xavfsizlik yuzasidan ismi sharifini ochiqlamaslikni so'ragan fermerning aytishicha, ayrim mulozimlar ushbu qaror ijrosida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymoqda. Bizning tuman mulozimlari ushbu qonunni noto'g'ri talqin qilayotgani bois fermerlar orasida norozilik paydo bo'ldi. Tuman hokimi qancha yeri borligidan qat'i nazar tumandagi barcha fermerning yerlarini tortib olyapti. Hozir hamma fermer bilan ijara shartnomasini bekor qilish borasida majburiy tarzda ariza yozdirib olyapti. Ya'ni barcha fermer yerini topshiradi va keyin qaytadan bo'lib berishmoqchi. Vaholanki bu harakatlar hukumat qarorining 4-bandiga zid ravishda bo'lyapti. Fermer faoliyatiga xolisona baho berish respublika ishchi guruhlari zimmasiga yuklatilgan deydi yozavonlik fermer.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlikka murojaat qilgan bo'stonliqlik ayol uylik bo'ldi. Qirg'iziston hukumati tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Bo'stonliq tuman prokuraturasi sizdan Telegram rukniga uy-joy masalasida murojaat qilgan darakchining shikoyatini o'rganib chiqib, unga 75 million so'm mablag' evaziga uy olib berilishini ma'lum qildi. Sizdan Telegram rukniga Bo'stonliq tumanidan murojaat qilgan Shohsanam Sharipova ehtiyojmand oiladan ekanligini aytmoqda. Shohsanamning iddao qilishicha, unga kam ta'minlangan oila sifatida uy olish uchun hokimiyat tomonidan 67 million so'm ajratilgan edi. Biroq Shohsanam uy egasi 67 million so'mga rozi bo'lmagani sababli kelishuv bekor bo'lganini xabar qilgan. Tuman prokuraturasi bu shikoyatni o'rganib, quyidagicha javob qaytardi. Bo'stonliq tuman prokuraturasi tomonidan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Buruniy ko'chasi 46-uyda yashovchi fuqaro Sharipova Shohsanamning yashash sharoiti og'irligi sababli uy joy bilan ta'minlashda amaliy yordam berilishini so'rab ijtimoiy tarmoq orqali yo'llagan murojaati o'rganildi. Tuman prokuraturasi tomonidan mazkur murojaatni ko'rib chiqish jarayonida fuqaro Sharipovaga O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida ishlab chiqarilgan dastur asosida fuqaro Usmonovga tegishli bo'lgan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Paxta ko'chasi 4-uy 30-xonadon 75 million so'm mablag' evaziga olib berilishi ta'minlanib, murojaat qanoatlantirildi, deb yozadi Bo'stonliq tuman prokuraturasi. Shohsanam Sharipova prokuraturaning xabarini ozodlikka tasdiqladi va unga o'z minnatdorchilik xatini ilova qildi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jenish Razzaqov hukumat ko'chada tupurgan odamlarga solinadigan jarima puli miqdorini ozaytirish niyatida ekanini Bishkekda 15 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Qirg'izistonda 2019 yilning 1 yanvaridan kuchga kirgan yangi qonunga asosan ko'chada tupurgan odamlarga 5,500 so'm, ya'ni 78,5 dollar miqdorida jarima solinadi.
Premyer-ministr bunidagi turamas ko'rdi.
Bosh vazir buni noto'g'ri deb hisoblaydi. Jarima puli juda katta miqdorda belgilanib qolingan. Yangi qonunda ruxsat berilmagan joyda tamaki chekilgani uchun jarima puli 1000 so'm qilib belgilangan ekan. Hukumat tupurganlarga ham jarima pulini 1000 so'm qilib belgilash to'g'risida parlamentga taklif kiritdi, dedi Jenish Razzaqov. Qonun kuchga kirgan birinchi kuniyoq militsiya xodimlari ko'plab odamlarni ko'chada tupurgani uchun qo'lga oldi. Bu esa jamoatchilik orasida norozilik to'lqinini paydo qildi. Masalan, yoshlardan biri prezident va parlament binosi oldiga kelib, namoyishkorona tupurgani to'g'risidagi videoni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirdi.
5,500 so'm. Stravonga kelib olib ketdilar.
Mana 5,500 so'm jarima puli, kelib jarimani olib ketinglar. Mana shu yemaxo'rlar va qo'lidan ish kelmay mamlakatimizni rivojlanishdan to'sib turgan amaldor odamlarning yuziga qachonlardan beri tupurishni orzu qilib yurardim. Bugun mana shu imkoniyatga ega bo'ldim, deydi videodagi yigit. Ijodkor yoshlar esa o'z noroziligini qo'shiq va hajviy ko'rinishlar orqali bildirmoqdalar. Internet tarmog'ida tarqatilgan qo'shiqlardan birida tupurdik biz bunday qonunga. Bu alaqsirash yoki farosatsizlik deb kuylanadi.
Наплевать на закон. Это что за бред вообще и гон? Привок, привок. Целых 5,000 сом. И вдобавок 500 сом.
Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda ham keng muhokama qilinayotgan bu mavzu yuzasidan bildirilayotgan fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qirg'izistonliklar ko'chalarda tupurganlarga jarima solinishiga qarshi emas, balki bu narsa ko'chada o'zini tutish madaniyatini rivojlantiradi deb hisoblaydilar. Norozilikka esa jarima miqdorining o'rtacha oylikka nisbatan nomutanosibligi, shuningdek, qonunning o'ylanmasdan turib qabul qilingani, jumladan tupurishga majbur bo'ladigan bemorlarning imtiyozi qay darajada bo'lishi yoki aynan shu odam tupurgani qanday isbotlanishi aniqlanmagani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari ayrim odamlar bunday katta miqdordagi jarimani albatta qonunni buzgan deputatlar yoki amaldorlar to'lamaydilar. Ularni birov majbur ham qila olmaydi. Bu qonun faqat oddiy odamlar uchun qo'llaniladi, qabiladagi fikrlarni bildirmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy
Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Xitoy oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotgani e'lon qilindi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Tarixda ilk marotaba fazoda o'sayotgan o'simlik suratlarini Chunsin universitetining murakkab texnologiyalarini o'rganish instituti e'lon qildi. Ushbu ilmiy tajriba uyushtiruvchilaridan biri bu oy sathida insonlar o'tkazgan ilk biologik o'stirish eksperimentidir dedi. Xitoyning Oy xudosi nomi berilgan Chang'e 4 stansiyasi 3 yanvar kuni oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan ilk stansiya bo'ldi. Mini oy biosferasi tajribasini ishlab chiqqan Chunsin universiteti xodimlari stansiya bortida 18 santimetr uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, Drosophila pashshasi tuxumlari hamda xamirturush ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nish urgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar unib chiqmaganini ko'rsatadi. Chang'e 4 Shvetsiya, Germaniya hamda Xitoy olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, oy sathi, kosmik radiatsiya hamda quyosh shamolining yer yo'ldoshi sathiga ta'sirini o'rganishni ko'zlaydi. Stansiya o'z bortida U-2 deb nomlangan oyyurarni ham olib chiqqan. Oyyurar Karman kraterida tajribalar o'tkazadi. Xitoy fazo agentligining ma'lum qilishicha, oyga yana 4 missiya yuborish rejalashtirilgan. Xitoy bir kun kelib oyda tadqiqot markazini ochishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni agentlik bunday inshootni qurish uchun 3D printer texnologiyasidan foydalanishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 9 yil oldin rossiyalik oligarx Viktor Vekselbergni AQSh kompaniyalari, universitetlari va hatto hukumati quchoq ochib kutib olayotgan edi. Vashingtonning Rossiya bilan aloqalari qayta yo'lga qo'yilayotgan, Vekselberg Kreml qo'llab-quvvatlayotgan Skalkova tashabbusiga rahbar bo'lgan, maqsad esa yuksak texnologiya, tadqiqot va tadbirkorlikni rivojlantirish edi. Dunyodagi eng nufuzli va boy oliy o'quv yurtlaridan biri Massachusetts texnologiya universiteti, ya'ni MTI ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatladi hamda Skalkova fan va texnologiya institutini tashkil etish uchun 300 million dollarlik sarmoya kiritdi. MTI 2013 yili Vekselbergni homiylar kengashiga ham kiritdi, ammo bugun u institutning ishonchli vakili emas. Ma'muriyat 2018 yili uni imijimida ishonchli vakillar qatoridan chiqarib tashladi. Bunga oligarxning AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani sabab bo'ldi. Rossiyaning metal sanoatida milliardlab dollar pul ishlab olgan va qarorgohi Shvetsariyada bo'lgan Renova Group egasi Vekselberg 2013 yilda MTI homiylar kengashiga saylangan, orada 2 yil o'tib qayta saylangan edi. Aslida sobiq prezident Dmitriy Medvedev davrida tashkil etilgan Skalkovani 2013 yili Vladimir Putin prezidentlikka qaytgandan so'ng tergovchilar bosdi. Oqibatda u yerdagi amaldorlar 750 ming dollarni o'g'irlaganlikda ayblandi. Bu ishga muxolifatchi deputat ham aralashib qolgani aytildi. 2014 yilda Qrim bosib olingandan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qila boshladi. Dastlab sanksiyalar Vekselberg singari biznes yetakchilariga emas, hukumatning yuqori lavozimli amaldorlariga nisbatan qo'llanildi. 2018 yil boshida Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi jazo choralarini kengaytirib, Vekselbergga ham bosim o'tkazish yo'liga o'tdi. Aprel oyida u bilan Renova Group ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Keyinchalik Renova Group'ga qarashli AQShdagi Columbus Nova investitsiya kompaniyasi prezident Donald Trampning shaxsiy advokati Michael Cohenga konsultantligi uchun pul to'lagani oshkor bo'ldi. Yana ma'lum bo'lishicha, Vekselberg Trampning inauguratsiya marosimida ham qatnashgan va tadbirga 250 ming dollar homiylik yordami bergan ekan. 2019 yil yanvariga kelib Vekselbergning nomi MTI'ning korporativ kengashi a'zolari ro'yxatidan butunlay chiqarib tashlandi. AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar qo'llanishi qilinishini nazorat qilib turuvchi bo'lim tahlilchisi Brian O'Toole'ga ko'ra, Vekselberg ro'yxatga kiritilgandan so'ng MTI shu zahotiyoq munosabat bildirishi shart edi. MTI undan zudlik bilan qutulishi kerak edi. Sanksiyalar faqat moliyaviy operatsiyalarga emas, biror shaxsga har qanday xizmat ko'rsatishga, u bilan qilinadigan ish munosabatlariga, yana u ishonchli vakil sifatida MTI nomidan bajaradigan har qanday faoliyat turiga tegishli, dedi Brian O'Toole. Vekselbergning MTI boshqaruv ro'yxatdan chiqarilishi sababi xususida boshqa ekspertlar ham shunga o'xshash fikrlar bildirmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli yana bir Dreamliner ishdan chiqdi. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlindan nemis o'zbek biznes forumi ish boshladi. Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. ShHT sammitida Shinjondagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi oldidan Berlinda nemis o'zbek biznes forumi ish boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni jonlantirish imkonlarini muhokama qilgan nemis o'zbek biznes forumi dushanba kuni Germaniya poytaxti Berlinda ish boshladi. Germaniya iqtisodining sharqiy qo'mitasi uyushmasi va O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi tomonidan tashkil qilingan tadbir ochilishida O'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi, bosh vazir o'rinbosari Suhrob Xolmurodov va Germaniya iqtisod va energetika vazirligi davlat kotibi Urlich Nussbaum ishtirok etdi. Tadbir qatnashchisi O'zbekiston tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev Siemens, Linde, Mann kabi ulkan nemis shirkatlari bilan shartnoma tuzilganini olqishladi. O'zbekiston rasmiylari ochiqlagan hisobotga ko'ra 2018-yilning 9 oyi yakunlari bo'yicha Germaniya bilan O'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi 526 million dollarni tashkil qilgan. Bu raqam Germaniyaning Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari iqtisodidagi ishtiroki bilan qiyoslaganda anchayin oz. Misol uchun, Germaniyaning Qozog'iston bilan 2017-yildagi tovar aylanmasi 5 milliard dollarni tashkil qilgan edi. Bu, O'zbekistondagi raqamlarga qaraganda 10 marta ko'p degani. Berlinda o'tayotgan Nemis-O'zbek biznes forumi qatnashchisi, Markaziy Osiyo siyosati va iqtisodi bo'yicha tahliliy maqolalar muallifi Edda Schlager, Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda sarmoyadorlar uchun muhim bo'lgan shaffoflik, qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari rivojlanmaganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, saytlar blok qilingan, ijtimoiy tarmoqlar yopib qo'yilgan hamda bir kishi siyosiy irodasiga bo'ysunishda davom etayotgan bugungi O'zbekiston realligi nemis sarmoyadorligi uchun joziba kasb qilmagan. O'zbekiston iqtisodiyotiga nemis kapitalining yetarlicha qiziqish ko'rsatmayotgani mamlakatning yaqin o'tmishida rasmiy Toshkent va germaniyalik tadbirkorlar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatning hali esdan chiqmagani ham omil sifatida ko'riladi. 2009-yili Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis shirkatlariga haq to'lashda muammolar yuz bergani germaniyalik tadbirkorlar O'zbekistondan xurkitgan omillardan biri sifatida ko'riladi. Forumlar saroyi qurilishida qatnashgan 20 ga yaqin nemis shirkati katta hajmdagi ishni bajarganiga qaramay, 100 million evrodan ziyod bo'lgan haqini olishi uzoq va mashaqqatli kechgan edi. 2010-yilda Germaniya iqtisodiyot va texnologiya vazirligi rasmiysi Bernhard Duch O'zbekiston hukumati bir nechta nemis shirkatlariga jami 130 million evro miqdorida qarzni to'lamay kelayotgani haqida bayonot bergan edi. Oradan 9 yil o'tib, o'zbek mulozimlari nemis tadbirkorlarini bunday holat o'tmishdagi avtoritarizm sarqiti bo'lgani boshqa takrorlanmasligiga ishontirishga urinmoqda. 15-yanvar kuni O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi nemis sarmoyadorlariga quyuq ziyofat bermoqchi va bundan tahlilchilar nazarida Karimov davrida sovuqlashgan aloqalarni yumshatish ko'zlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-22-yanvar kunlari Germaniyaga rejalangan rasmiy tashrif ham ikki davlat o'rtasidagi iliq iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishning ehtimoliy istiqboli bilan bog'liq. Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashishi rejalangan. Bu uchrashuvlar ortidan jurnalistlar va matbuot vakillari uchun brifing yoki matbuot anjumani rejalanmagan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida nemis vatandoshlari 15-yanvardan boshlab O'zbekistonga 30 kungacha bo'lgan muhlatga vizasiz kela olishi mumkinligi e'lon qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston havo yo'llariga qarashli yana bir Dreamliner ishdan chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787-8 Dreamliner uchqichi 11-yanvar kuni Dubaydan uchib kelgandan so'ng reysdan olindi. Registratsiya raqami UK78701 bo'lgan bu uchqich keyingi oy ishdan chiqqan O'zbekiston havo yo'llari shirkati ixtiyoridagi ikkinchi Dreamlinerdir. Ozodlik Dreamliner uchqichining O'zbekiston havo yo'llari tomonidan 2 yil ishlatilib-ishlatilmay motori buzilgani haqida xabar qilganida 2 hafta o'tib, shirkatdagi vaziyatdan xabardor aviatsiya mutaxassisi 14-yanvar kuni ikkinchisining ham ishdan chiqqanini xabar qildi. Juma 11-yanvar kuni registratsiya raqami UK78701 bo'lgan Dreamliner Dubaydan uchib kelishi bilan angarga olindi. Uning motoridan ham qirindi topildi. UK78702 motorini almashtirish uchun Amsterdamda qolayapti. 701 Raspisaniyadan chiqarildi. Bu ketishda yaqinda 3-chi so'nggi Dreamliner ham o'tirib qoladi, dedi aviatsiya sohasidagi o'zbekistonlik mutaxassis shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Bu xabarni parvozlar yo'nalishini kuzatuvchi mustaqil saytlar ham tasdiqladi. Parvozlar monitoringi bilan shug'ullanuvchi mustaqil manbalar birinchi marta 2017-yilning 13-iyulida reysga qo'yilgan Boeing 787-8 uchqichining 11-yanvar kunigacha to'xtovsiz uchganini, ammo 11-yanvardan beri biror marta havoga ko'tarilmaganini ko'rsatadi. Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi ixtiyoridagi 3 Dreamlinerdan ikkitasining 2 yilga borib-bormay uchish ro'yxatidan chiqarilgani Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra shirkat rahbariyatining vaziyatning jiddiyligini tushunmayotgan ifodasidir. Birinchi Dreamliner buzilganida Ozodlik orqali mutaxassislar havo yo'llari rahbariyatini ogohlantirdi, ammo ular buni inobatga olishmadi. Buning o'rniga hech qanaqa muammo yo'q degan bayonot qilishdi. Agar ular tez kunda tegishli qaror olmasa, vaziyat juda ayanchli tugashi mumkin, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Vaziyatdan bevosita xabardor mutaxassisning aytishicha, 11-yanvardan beri uchmayotgan ikkinchi Dreamlinerda ham birinchisidagi ayni muammo kuzatilgan. Hozircha motorga qirindining qayerdan tushganini aniqlasha olmayapti. Analiz uchun Germaniyaga yuborishdi. Javob kelishini kutib turishibdi, keyin bir to'xtamga kelishadi. Uzoqqa uchish uchun ishlab chiqarilgan samolyotdan 3-4 soatlik qisqa masofada foydalanishda davom etishaversa, qolgan dvigatellar ham yaqin orada ishdan chiqadi, deydi mutaxassis. Ozodlik 24 dekabrdan beri ikkita Dreamliner uchog'ining ayni bir xil motor muammosi bilan reysdan olinganiga oid savollarni Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbariga Telegram kanali orqali yo'lladi, ammo kun davomida bu va avvalgi savollarga shirkat rasmiylaridan javob bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Mirziyoyev yerni xususiylashtirish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston rasmiy matbuoti prezident Mirziyoyevning urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini e'lon qildi. Ushbu hujjatga muvofiq tez orada jismoniy shaxslarga uy-joy uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirib olish uchun ruxsat beriladi. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 1-iyulidan O'zbekistonda jismoniy shaxslarga yakka tartibdagi uy-joy qurish va turar joyga xizmat ko'rsatish uchun ajratilgan yer uchastkasini xususiylashtirish huquqi beriladi. Bundan tashqari yuridik shaxslar ham bino va inshootlari, sanoat infratuzilmasi obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishi mumkin bo'ladi. Farmonda aytilishicha, xususiylashtirish jarayonini boshlash uchun mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan xususiylashtirib olingan yer maydonlariga xususiy mulk maqomi beriladi va uning daxlsizligi qonun bilan kafolatlanadi. Adliya vazirligi matbuot xizmati bergan xabarda jumladan, xususiylashtirish faqatgina kadastr hujjatlari mavjud bo'lgan holda hamda hukumat tomonidan belgilanadigan miqdorlarda pullik asosda amalga oshiriladi deyilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi to'liq chop etgan farmon matnida shuningdek urbanizatsiya jarayonini faollashtirish bo'yicha maqsadlar ham belgilangan. Jumladan mutlaqo yangi uy-joy siyosatini amalga oshirish asosida urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish, migratsiya jarayonlarini ma'muriy tartibga solish tizimini takomillashtirish orqali aholining qishloq joylaridan shaharlarga erkin harakatlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish vazifalari qayd etilgan. Farmonda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi 2 oy ichida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritishi lozim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida 2030 yilgacha urbanizatsiyani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi, Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzurida urbanizatsiya agentligi hamda urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasining tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yirik shaharlarga tutashib ketgan aholi punktlari inventarizatsiyadan o'tkazilib, 2019 yil 1-noyabrigacha yo'ldosh shaharlarga aylantirilishi mumkin bo'lgan aholi punktlarining ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan. Farmonda jumladan 2019 yil 1-iyunga qadar xususiylashtiriladigan yer uchastkalari uchun tabaqalashtirilgan to'lovlar miqdorlari, shuningdek ularni to'lash tartibini belgilovchi hukumat qarori qabul qilinsin deyiladi. Ushbu hujjat asosida Iqtisodiyot va sanoat vazirligi qoshida urbanizatsiya agentligi tashkil etildi. Yangi farmonga asoslangan holda mavjud uy-joy kodeksi va yer kodeksini o'zgartirish uchun ham yangi tahrirdagi qonun loyihalarini ishlab chiqilishi aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qinboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9-yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qinboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9-yanvar kuni soat 15:00 tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, dedi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6-yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28-dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning O'tgan yilning 16-mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 00000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin sразу stanok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimi ishlovchi boshqa bir mulozim 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash va inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 ta 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashdi. Shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. 7 yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018 yilning 25 oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan 2 jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha 1-epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda 2-epizod bo'yicha tergov ketyapti dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmat Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25 oktyabrda hukmi chiqqan. Sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hayotida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sherik ularga nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7 yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14 avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan 2 jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan 2 jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, 2 jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tolyatti shahar xorij gражданларни vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenger orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan, Kanchirindir sirdim aka. 90-chi yilda menga ota-onam bilan sirda yashaganmiz. 2003-yil dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011-chi yilda bandalik qilib qoldim. Pasportimdan Rossiya narodini qildirib keldim, shu bahona bor bo'ldi. Senga nuqumib pasport qilib keldim. 2013 yil mana skinhedlar pichoqlashdi. 24 pichoq yeb bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib, ko'rgani kelishdi. Ishlagan pulim bor bir odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib, bu odamni tushuntiringlar, sayg'istayanim niyat qilgandim. Bolalarni jo'natdim uning oldiga. Bostirib kirib olishgan, pichoqlashgan, xotinini boylab urib, qag yonlagan bo'lib qolganman. Menga 3,5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandan keyin minusda zakoni bo'yicha qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar 2 o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlarni ushlagan joyda Tolyatti shahrida o'tiribman. Bizni Abzalov o'tkazganida shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi Abzalovga vaqt. 29-sidan dekabr kunidan beri o'tib. Ishlagan joyim ham yo'q ekan O'zbekistonda. Agar men 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarimning hayoti nima bo'ladi? 3,5 million siz bular dastlabchidan keyin qiynalishdi.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik yurist Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badaqa qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014-yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114-federal qonunga kiritgan o'zgartirishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazmu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019-yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00 dan 12:45 bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
Liniya band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanita. Pozhalosta, perezvonite pozhe. The line is busy now. Please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018-yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda o'zbek O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019-yil 1-sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitida Xinjiangdagi musulmonlar taqdiri muhokama qilinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shanghay hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joriy yil 14-15 iyun kunlari o'tadigan navbatdagi sammitida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi Uyg'urlar, etnik qozoq va qirg'izlarga Xitoy hukumati tomonidan bosim ko'rsatilayotgan masalasi muhokama qilinmaydi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov matbuotga mana shunday mazmunda bayonot berdi. BMTning 2018-yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgandi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazildi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Daniyar Sidiqov Xitoydagi etnik qirg'izlarning huquqlarini talab qilayotganlarni qo'shni davlat bilan munosabatlarni yomonlashtirishga harakat qiluvchilar deb atadi.
Ikki mamlakat o'rtasida aloqasi tegizib degan niyatda ishlayapti.
Bu masalada ma'lumot tarqatayotganlar ikki davlatning munosabatlarini buzmoqchi bo'layotganlardir. Har bir davlat qonunni buzgan fuqarosini jazoga tortishga haqli. Agar Xitoy fuqarosi bo'lgan etnik qirg'izlar qo'lga olinayotgan bo'lsa, bunga biz aralasha olmaymiz. Bu Xitoyning ichki ishi, dedi Daniyar Sidiqov. Qirg'izistonlik faollar esa hukumatni bu masalani SHT sammiti kun tartibiga kiritishga chaqirmoqdalar. Ularning fikricha SHT xalqaro tashkilot bo'lgani uchun ham uning doirasida inson huquqlari masalasi ham ko'tarilishi shart.
Qozoq biligi 2000dan oshuvun etnikalik qozoqlarni Xitoylardan jinoiy turmushdan chiqarib oldi degan ma'lumotda bizga yetdi.
Qozog'iston hukumatı yaqinda Xitoydagi lagerdan 2000 nafardan ko'proq etnik qozoqni chiqarib olgani to'g'risida xabarlar berildi. Qirg'iz hukumatı esa bu masalada hozirgacha nima ish qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. SHTga joriy yilda raislik qilayotgan Qirg'izistonning sammit kun tartibiga Xinjiangdagi vaziyatni muhokama qilish masalasini kiritish imkoniyati bor, dedi Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni Baqit Amambayev. Xalqaro hamjamiyat bosim ostida Xitoy 2018 yilning 28 dekabrdan 30 dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalari vakillari hamda xorij jurnalistlariga Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarini ochgan edi. Xitoy hukumatı esa lagerlarda quvnoq hayot kechayotganini namoyish etishga harakat qilgan. Xitoylik huquq faoli Wu Yerkasi hukumatining bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholagan. Keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumatı har qancha urinmasin, lagerdagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Pokiston va Hindiston a'zo davlat hisoblanadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.